Let's see it.
Tobě není právě nejhůř. Jsi myslivec, nerobotuješ.
Ale svobodu nemáme. Jsme podaní jako každý jiný. Mohu poslat Tomáše do škol? Smí se Helenka učit šití?
Snad to pan regent dovolí, tatínku.
Pan regent? Ten sám musí čekat, co mu vrchnost dovolí.
Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS. V minulém roce jsme si připomněli 400 let od bitvy na Bílé hoře a přes ten časový odstup bylo to téma, které bylo velmi živé a vyvolalo celou řadu diskusí a polemik. My se dnes podíváme na období další, na období po Bílé hoře, respektive po 30-leté válce, které zbývalo do reforem Marie Terezie. Jaroslav Čechura, historik z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Libor Dušek, ekonom z katedry národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
A Petr Vorel, historik z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
Dobrý den.
Na začátek možná taková metodická otázka. Zajímalo by mě, jestli vůbec nebo do jaké míry se dá dnes spolehlivě nahlížet na ty ekonomické procesy, které přes tu časovou propast se odehrávaly.
Jeden přístup, který k tomu nabízí moje disciplína, to je z institucionální ekonomie, právě v zásadě vychází z toho, že lidé se napříč staletími až od sebe tolik neliší. A to je tím, že typicky se chtějí mít dobře i v tom materiálním smyslu a tudíž můžeme vlastně každé období posuzovat podle toho, jakým způsobem přispělo k nějakému ekonomickému rozvoji a vlastně k zvýšení kvality života nebo životní úrovně. A co vlastně ta institucionální ekonomie přináší, je vlastně vidění světa optikou institucí. Instituce, to jsou vlastně pravidla hry. Podle toho, jaké pravidla, ať už právní, ryze formální, určují hospodářský i politický život, stejně to, jak jsou ta pravidla reálně vymáhána, dodržována, stejně i to, jaká různá neformální pravidla typu kulturní zvyklosti. A ukazuje se, že je velmi důležité, nakolik jsou instituce takzvaně inkluzivní nebo extraktivní. Inkluzivní znamená, že vlastně, že široké vrstvy obyvatel mohou participovat na životě, ať už v tom ekonomickém nebo politickém. Takže typická ekonomická inkluzivní instituce je například svoboda podnikání nebo ochrana vlastnických práv, politická instituce, která je inkluzivní, je dnešní demokracie. Tím opakem jsou extraktivní instituce, například to, když právě privilegované vrsty mají nějaké monopoly na podnikání, či mají nějakou absolutistickou či totalitní moc. A vlastně to zjištění ekonomie je, že ta důležitost těch inkluzivních institucí pro rozvoj a ta škodlivost těch extraktivních institucí pro ekonomický rozvoj je zkrátka mnohem asi větší, než jsme ještě před několika desítkami let tušili. A navíc to doplnilo ještě velkým empirickým poznáním toho, jak tyto instituce reálně fungují a jaké mají měřitelné dopady, což je to nové, co ta ekonomie může této debatě přinést.
Během 30-leté války samozřejmě to jsou otázky politické, to znamená, kdo vyhrál, kdo stanovuje pravidla, kdo určuje, jak se bude dál vyvíjet. Otázky ekonomické, to znamená, co se stalo, co bylo důsledkem války, nejen vlastně toho válečného zničení, ale také právě té změny třeba i těch institucí, které vlastně nějak začaly vznikat jinak a začaly vlastně nějak ovlivňovat život. Z mého hlediska jako historika hospodářských dějin tam považuji za klíčovou takzvanou kaláru, to znamená zroucení měny v roce 1623, kterou byl dokončen určitý proces. Dlouhodobý, který v Čechách pozorujeme už vlastně od roku 1615, kdy došlo ke státnímu bankrotu a kterým bylo završeno poměrně dlouhé období vývoje domácí ekonomiky od státu, který byl, řekněme, ekonomicky velmi vyspělý s vysokou formou kapitalizace i pozemkového majetku a institucí po jakýsi restart té ekonomiky, která byla založena už úplně jinak, i když vlastně se nevědělo, jak válka dopadne, ale vlastně důsledky té kalády toho zhroucení měny a nastavení jiných úplně měnových poměrů a majetkových, tak to nám otvírá úplně novou kapitolu potom i toho ekonomického vývoje.
Pojďme tedy zůstat chvíli u té Kalády, neboli možná to řeknu nepřesně, ale svým způsobem vlastně měnové reformy, tím charakterem neúplně nepodobné, to je z roku 1953, kterou známe možná lépe, ale jaký měla průběh, jaké měla důsledky?
Ten rok 1953 se srovnávat nedá, protože je to už moderní doba, kdy peníze nebyly penězmi, vlastně už nejsou peníze, nemají žádnou vnitřní hodnotu, že máte jenom papírky.
Ale šlo o znehodnocení měny.
Ale šlo o znehodnocení měny, akorát rozdíl byl v tom, že ta měna pořád ještě měla fyzickou podobu kovových mincí. Cílem bylo jaksi zvýšit množství peněz v peněžním oběhu, devalvovat je a uhradit s nimi nějaké závazky, které vznikly v nějakých předchozích obdobích.
Takže, například panovníkovi dluhy?
Jednak panovníkovi dluhy, ale také vlastně uzavřít kapitolu zcela zásadní pro další ekonomický vývoj, a to je restrukturalizace vlastnictví pozemkového majetku. To znamená vyrovnat nějakým způsobem pohledávky, ať už teda to byly dluhy panovnické komory vůči věřitelům, kteří byli uspokojeni třeba i tím pozemkovým majetkem v Čechách, ale zároveň také vlastně nastartovat a obnovit tu měnu, tak aby fungovala dál, protože oni nepředpokládali, že po roce 1623, když byla uzavřena první fáze 30-leté války, že se bude válčit dál. Oni chtěli vlastně vytvořit pevnou, stabilní měnu, která by fungovala standardně v normálním ekonomickém režimu. Ale ten režim měl prostě jiná východiska.
Český Brod patřil mezi tři královská města v Kouřimském kraji. A už v předbělohorské době byl velmi významný jak ekonomicky, tak svojí polohou. Pro představu, na počátku 17. století měl 139 obydlených domů. Nicméně do tohoto stavu velmi tvrdě, velmi krutě zasáhla 30-letá válka, kdy na jejím konci už těch obydlených domů bylo pouze 45. Čili víc jak tři čtvrtě města bylo zničeno, lehlo popelem a vedle Brandýsa nad Labem byl Český Brod nejpostiženějším městem ve středních Čechách. Velmi zničující pro městskou ekonomiku a pro městský život byly samozřejmě pobělohorské konfiskace. Český Brod byl pánem přibližně 8 vesnic, řady mlýnů, rybníků. A ty byly hned po bitvě na Bílé hoře zkonfiskovány a byly prodány knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Hospodářská kondice města se samozřejmě odrážela i na jeho vzhledu a na veřejných stavbách. Zatímco před 30-letou válkou zde vzniká v relativně krátké době řada významných staveb. Jsou to tři městské brány, je to oprava hradeb a je to nesmírně nákladná, reprezentativní přestavba radnice. Tak po 30-leté válce českobročtí neměli ani na základní údržbu a opravu těchto veřejných staveb. Český Brod jako královské město samozřejmě prošel procesem rekatolizace. Už v roce 1624 byl odsud vypovězen poslední utrakvistický farář. Nicméně zde českobročtí, ačkoliv to bylo královské město, neměli přibližně 20 let v době 30-leté války prostředky ani na vydržování svého vlastního kněze. A zajížděl sem farář z nedaleké Kouřimy, z nedalekého Kostelce nad Černými lesy, případně i ze Sadské.
Když se podíváme na některé ty další významné kroky, to byla například konfiskace majetků, jaký tam měla dopad na to období zhruba té poloviny 17. století?
Tam měla dopad poměrně zásadní, protože došlo k podstatnému přerozdělení pozemkového majetku v Čechách, který byl poměrně stabilní v tom 16. raném 17. století, i když tam je jeden moment, na který se trošku zapomíná. Je takový pojem krize aristokracie, protože mezi lety 1604 a vlastně 1631 vymřelo několik klíčových českých rodů, které držely ohromné majetky. Rožumberkové, páni z Hradce, Smiřičtí a také Penštejnové. Čili tato skupina vlastně držela řekl bych, téměř podstatný pozemkový majetek v Čechách a toto se trošku rozkolísalo, takže vlastně to majetkové přerozdělení potom této situaci dalo takový, řekněme, jiný rozměr. Samozřejmě byla tam celá řada spekulantů, byla tam celá řada osob, které disponovaly určitými majetky anebo politickým vlivem. Ten klíč samozřejmě byl velmi pestrý a z toho potom vycházelo to vlastně to majetkové přerozdělení.
Ono se změnilo také to, že vlastně šlechta před Bílou horou byla víceméně domácí. Po Bílé hoře došlo ke změně poměrů, protože přišly rody ze zahraničí.
To je trošku jeden z mýtů českého prostředí, protože vlastně cizí rody sem přicházejí od poloviny 16. století. A když sledujete právě sněmovní snešení, kolik se sem dostalo cizích rodů, a také jsou důležité figury, které hrály vlastně první housle ve stavovském povstání, třeba Thurn a podobně.
Pohyb té šlechty byl samozřejmě velmi referencovaný a přicházejí k nám rody z Rakouska, z Německa, ano. Dřív cizí šlechta mohla do Čech přijít, ale musela získat obyvatelské ano. právo, inkoláčský.
Ano, jasně.
Ano, čili to je, ale to je proces, který trval standardně i v předchozí době, akorát měl ten rozdíl, že před rokem 1531, aby mohl získat zahraniční šlechtic, včetně knížat říšských, český inkolát, tak musel se zbavit veškerého svého majetku v říši, aby neměl jiného pána než krále českého. To bylo základní pravidlo vlastně získání českého inkolátu. To potom po roce 1531 odevřelo vlastně říšské šlechtě možnost přijít do Čech, protože měli společného panovníka. Český král byl králem římským nebo císařem římským.
Ano. Právě třeba z toho ekonomického pohledu nás nějak netrápí, jestli to bylo šlechta domácí nebo cizácká. Prostě vůbec myslím, užitečnost nějakých těch nových výkladů je prostě celého toho úzce národního, že jsou ti dobří Češi a špatní cizinci a prostě z pohledu ekonomie každý člověk. Lidé jsou si rovní, ale co je spíš třeba důležitější, je právě ten způsob, jakým se k majetku dostávali. No. Takže v ekonomii je důležitým zjištěním dnešní, že se rozlišuje jako dobré bohatství a špatné bohatství. Dobré, které vzniklo prostě prací, inovací, a to špatné, které vzniklo typicky nějakými politickými konexemi. A takže například ono není jasné, jestli má nerovnost majetková nějaké jasné ekonomické dopady, ale co už víme je, že záleží na tom, odkud to bohatství pochází a že majetková nerovnost zásadně nevadí, pokud to bohatství vzniklo prací, akumulací kapitálu, vytvářením nových firem, a naopak má negativní dopady, pokud se ta nerovnost vznikla tím, že řečeno vlastně jazykem dnešní doby se nějaký oligarchové majetek laceně zprivatizovali.
Já bych do toho přece jenom vstoupil, protože my jsme se zatím bavili o tom, že přicházela zahraniční šlechta k nám, ale ono samozřejmě to prvotní bylo ten fenomén migrace. Znám je Jan Amos Komenský, ale ona podstatnější z toho ekonomického hlediska byla migrace ekonomická. Tam měla nějaký negativní dopad na ty poměry v českých zemích?
Ta cizí šlechta přichází do Čech především z toho důvodu, že té domácí katolické, která zůstala, řekněme, věrná Habsburkům, bylo tak málo, že nebyli schopni všechen ten majetek obsáhnout. To byla, ať už to byl Liechtenstein nebo Valdštejn, že i ten Lobkovic a Preštejn, oni do toho investovali, co mohli, nahrabali ohromné majetky, ale pořád toho majetku bylo tolik, že panovník s ním prostě nějakým způsobem disponoval tak, aby byl ten majetek všechen obsazen. Ano. Čili přichází šlechta z různých koutů, ať už jsou z velké většiny jsou to důstojníci, že to je i Egenberg a další prostě majetky dostali zaplaceno ty svoje vojenské služby, že oni válčili i na dluh, že prostě šli do té války, protože dostanou potom ta panství, takže to bylo běžné, ale v tom rozdíl byl potom v tom mezi tou českou a tou cizí šlechtou. Nebyl v té nacionalitě, už vůbec nešlo o to, jestli to byli Němci nebo že těch cizích, kteří mluvili francouzsky a jinými jazyky, těch bylo taky hodně. Problém byl v tom, že ty rody, které přicházely za války a ať už na počátku nebo na konci, tak pro ně ty tady nebyly zakotveny. Pro ně to bylo vlastně jenom kořist, kterou je potřeba využít v maximální míře, a to se mění až generačně. To znamená, i u těch rodů, které tady potom zůstaly, já znám třeba detailně, jak to bylo v případě Thurnu z Hohensteinu, že těch různých větví, tak tam dochází k tomu, řekněme, sžití se s tím domácím prostředím až té generaci, která se dostává k vládě na těch panstvích, řekněme, v těch 80. letech. To je ten zlom potom.
Stejně jako Český Brod, tak i Kostelec nad Černými lesy ležel na vcelku významné obchodní stezce, která vedla z Prahy přes Kouřim na Kutnou horu. Kostelec byla vlastně původně vesnice, povýšená králem Vladislavem Jagellonským na malé městečko. Podobných městeček za jagellonské doby vznikly přibližně 200. Ale Kostelec měl obrovské štěstí v tom, že si ho vyhlédl šlechtický rod Smiřických ze Smiřic, který z Kostelce udělal jedno ze svých sídelních center. V polovině 16. století měl Kostelec pouhých 26 domů. Nicméně právě po 30-leté válce získává Kostelec šlechtický rod knížat z Lichtenštejna a udělal z něj střed svých středočeských panství. To znamená, že tady v Kostelci byla soustředěna patrimoniální správa pro přibližně 190 vesnic. Nicméně v době 30-leté války přes Černokostelecko neustále pochodovala jak císařská armáda, tak dokonce hned 4x během války zde prošla armáda švédská. Samo městečko vypáleno nebylo, nicméně i zde došlo k určitým požárům. Poničen byl například kostel svatého Jana Křtitele a i vlastní zámek kníže z Lichtenštejna byl několikrát velmi drasticky vydrancován.
Když listujeme těmi ekonomickými studiemi tehdejší doby, tak se tam dá vysledovat, že vlastně ten předbělohorský vývoj směřoval k takové ekonomice skoro až kapitalistického typu, jako se rozvíjela například, já nevím, ve Švýcarsku, v Nizozemí. Je tenhle pohled oprávněný?
Je. Tady leží kniha o Smiřických. To byl takový atypický český rod, který ještě v roce 1417 měl problém, jestli je šlechta, jestli jsou šlechtici. 1618 vymírá, ale ti mladí smiřičtí těch posledních 2-3 generací, oni hodně pobývali v západní Evropě, v Nizozemí, v Anglii a poznávali ty principy, řekněme, jiné nové ekonomické politiky, když to trošku zašpičatím. A tam už nešlo o takové věci, jako okázalá spotřeba, reprezentace a tak dále. Když sledujete ty jejich inventáři, těch jejich panství, tam je docela skromné majetkové vybavení. Jo? Takže je vidět, že oni k tomu měli jiný přístup, ale měli ohromné hospodářské přebytky, které tezaurovali do měn. Třeba oni kupovali si portugalské zlaté, které ve vztahu k stříbrné měně vlastně revalvovali, se zhodnocovali a oni jednou za rok, za dva přepočítali, kolik jim zase přibylo a jim to leželo ve sklepě. Jo? Čili byl to moderní ekonomický směr, který bohužel narazil na jednu záležitost a to byla biologická determinace. Poslední smiřičtí měli všichni tuberkulózu a ty poslední dvě generace se nedožily ani 30 let.
Dobře, ale od té poloviny 17. století dochází k jinému vývoji, k jinému ekonomickému vývoji, který vlastně směřuje k utužování nevolnictví, zatímco před Bílou horou ta povinnost byla několik dnů v roce, teď je několik dnů v týdnu. To znamená, že od toho zdravějšího ekonomického vývoje jsme se vrátili k nějakému feudálnímu, konzervativnímu?
Já bych to zase nepřeceňoval. Předně, co je to nevolnický systém? To je velká otázka. Nevolnictví v Čechách nebylo. O tom jsem hluboce přesvědčen. Bylo trošku utužené poddanství. A je tam moment, jak si normativně bylo řečeno, budeš 3 dny v týdnu robotovat. A co se stalo, když nešel? Mám řadu dokladů ze švarcemberských statků, že vesnice třeba Dynín měla postavit, já nevím, v srpnu třeba 10 pojízdných potahů, aby se přiváželo obilí a tak dále. A nikdo nepřišel. A co se stalo? Richtář byl v té vsi, byl zavřen tak na 4 dny vězení, on dostával z té obce diety a tím to bylo smazané. Jo? Čili má dáti dal, jsou tady dvě množiny. Nehledě na to, že robota byla vykonávaná velmi ledabile. O tom je x dokladů z nejrůznějších českých oblastí.
Já bych to možná, když jste zmínil tu reformu 53 měnovou, tak tady by se to dalo přirovnat k tomu, co známe my starší, že jo, jako ta akce Z, kdy se chodilo teda robotovat nuceně, musel jste si říct, kolik uděláte hodin brigádnických a pak tam nějaký teda člen místní organizace vám dělal čárku, že jste ten opravdu ty 3 hodiny na té stavbě odpracovala zadarmo, tak to je prostě možná ta analogie, že vlastně, ale je faktem, že v té době oni měli ty přinucovací nástroje mnohem tvrdší a pokud ta vrchnost skutečně trvala na té robotní práci, tak si dokázala vynutit velmi tvrdým násilím. Záleželo na konkrétní panství.
Kdybyste tedy měli porovnat efektivitu toho ekonomického způsobu hospodaření před Bílou horou a tohoto, o kterém teď hovoříme, co vám z toho vyjde?
Takhle, před Bílou horou máme už také náznaky, třeba na těch velkých komorních panstvích, že se chtěli k té robotě vracet. Oni v tom byl problém v té době, že byl nedostatek pracovní síly, ten byl dramatický, protože že české země v té době zažívaly relativní válečnou konjunkturu před válkou. Ono to zní nelogicky, ale ta válka byla v Nizozemí, že jo, čili tam to byla ohromná poptávka třeba pro obilí. Na tom bohatě ti smiřičtí, že oni byli napojeni na ten mezinárodní obchod a Čechy byly výraznou nejen obilnicí, ono to bylo i další výrobky. Cokoliv se týkalo války, že z kůže výrobky, textilie, že prostě pro lodní průmysl, že na výrobu lan, to odsučilo ve velkém množství na západ a sem přicházely zase peníze, takže to byla jedna z těch věcí, takže tady byla velká poptávka po pracovní síle, které byl nedostatek, takže máme třeba i na komorních panstvích návrhy právě z doby krátce při 30. válku, že by bylo dobré vrátit se i k té robotní práci, která v té době už dávno byla takzvaně reluována, že ten podaný, který měl v urbáři nějaké povinnosti, tak místo jednoho dne pěší roboty zaplatil groš míšeňský, to byla prostě směšná částka, to vůbec nemělo pro ně žádný význam ekonomický, ale ta 30letá válka v tomto případě, kdy ten propad demografický byl ještě větší, že
a uvádí vlastně, se až třetina obyvatel.
To je jasné, to také se to lišilo kraj od kraje, ale ten propad byl ohromný a byl vlastně nahrazen až někdy prostě v těch 80. letech 17. století, takže to byl jeden z těch důvodů, že nedostatek pracovní síly, čili donucení těch podaných, aby tu práci zastali, že jo, a zároveň také i fiskální tlak státu i vůči těm vrchnostem, že oni vlastně byli nuceni snižovat náklady na tu výrobu, tak aby vlastně byli schopni pokrýt daňové že požadavky státu.
Kostelík svatého Jiří na Aldašíně stojí zdánlivě uprostřed hustého lesa, ale původně se zde nacházela malá vesnice přibližně o třech usedlostech už středověkého původu. Černokostelecko bylo skutečně velmi tvrdě postiženo 30letou válkou a řada ze zdejších vesnic úplně zanikla. Kromě Aldašína můžeme jmenovat ještě například Vojkov u Říčan nebo Cukmantl nedaleko odsud. Některé z nich měly štěstí, že pusté zůstaly v úzovkách pouze několik generací a v 18. století byly obnoveny. Namátkou můžeme zmínit nedaleký Brník. Tento kraj je mezi archeology právě zaniklými vesnicemi vyhlášený a můžeme v tom vidět i jakousi paralelu s moderními dějinami, s obdobím po druhé světové válce v příhraničí. Rozdíl je samozřejmě v tom, že Černokostelecko leží nedaleko od Prahy, uprostřed Čech a zdejší obyvatelstvo bylo etnicky vždy čistě české.
Já bych se ještě zeptal teď na dva termíny, které s tím souvisí. To je to druhé nevolnictví, jak ten pojem vidíte, a potom bych se zeptal na ten, na dobu temna, což je pojem, který je známější, všeobecně vychází z asi největšího díla Aloise Jiráska, ale možná to, jak to vnímáme, spíš ovlivnil režisér Karel Steklý v tom filmovém přepisu, který byl jaksi brutálnější než ta vlastní kniha.
V raném středověku, tady když byl ten knížecí stát, tak samozřejmě tam bylo nevolnictví. V nejstarších listinách nacházíte, jak jsou darováni lidé. Kolem roku 1200 to nevolnictví vyhasíná a mění se v podanství. To znamená, sedlák měl pozemek nebo statek někoho, čili byl, tím pádem byl jeho podaným. Byla to ta věcná závislost, že? A tyto záležitosti v podstatě přetrvaly až do 18. století, tam samozřejmě je takový ten ďábel v detailu a to je člověčenství. To bylo součástí toho podanského vztahu. On nejenom, že hospodařil na té půdě, ale byl jaksi tím sedlákem toho pána a to se formálně udělalo tak, že se podala ruka a on řekl, já jsem tvůj člověk. No, to je to člověčenství.
To byl vlastně takový obřad, který předpokládal skutečně z té starší doby. Já jenom bych možná doplnil, tady ta změna, tam, která nastala a která je i víc vidět v pramenech, to je výrazný posun, který pozorujeme potom po té obnově po 30-leté válce, kdy pro tu vrchnost začíná být důležitý ten člověk. Že v starší době bylo důležitý, aby byl obsazen grunt. A bylo jim jedno, kdo tam hospodaří. Ti sedláci mohli relativně volně přecházet i mezi panstvími. To byla formální záležitost, kdy si vyměnili jenom zhostný list, ale nikdo jim v tom zásadně nebránil. Ale po 30-leté válce se nám objevují prameny, které ze starší doby známe jenom výjimečně. To jsou takzvané manšaftsbuchy, seznamy podaných, a to je vlastně podle to bylo ten majetek, který měl ten šlechtic a který i předával svým nástupcům na seznam všech podaných, které jsou jemu podřízení, a to bylo pro něj důležitý ze dvou důvodů. Jednak vlastně pracovní síla do těch dvorů, dělali si evidenci potenciální pracovní síly, k čemu je použitelná, jednak do dvoru, ale to, co bylo pro něj ještě důležitější, to byla armáda. To znamená, vrchnosti měli tehdy už stanoveny kvóty odvodu do armády a s tím se velmi čile obchodovalo, takže úředníci věděli prostě, že mají tolik a tolik chlapců v braneckém věku a věděli, kolik jich musí odvíst a kolik jich můžou případně, ne prodat jako otroky, ale nabídnout je jiným vrchnostem, které neměli, oni za to zaplatili, oni je místo nich odvedli. V Čechách se neválčilo, v tom byla ohromná výhoda třeba toho konce 17. století. My jsme byli země, která byla, řekněme, bezpečná, proto ty vrchnosti investovali i do církevních staveb a do zámků barokních, které tady máme, protože to byla bezpečná investice. Válčilo se na Balkáně, že jo, válčilo se různě v západní Evropě. A tam vlastně plynuli ten potenciál demografický odcházel na ta bojiště.
Tady se už ukazuje, že kolem 1700, možná dřív, ten stát byl největší vykořisťovatel českého sedláka, protože v těch daních nebo v té berni vyžadoval neustále rostoucí prostředky.
Uvádí se až 60% vlastně té práce.
Ano, může být. Může
různou být. Formou zdaněna.
Ano, může být.
To nevolnictví či utužené poddanství, jako se nedá bagatelizovat, že by nějakým způsobem nebylo konsekvenční, protože vlastně byly určité rozdíly v tom, jak bylo na různých panstvích přísné a jak bylo striktně vymáháno. Takhle jako konsekvenční jednoznačně bylo jednak ve srovnání s minulostí, že to prostě ty podmínky pro poddané byly dříve lehčí a rozhodně byly omezující. Třeba dobrý příklad je výzkumy britské výzkumnice Sheely Ogilvy, která zmapovala poměry na frýdlandském panství, vyřizování žádostí poddaných o ty různé povolení od panstva, jestli se můžou stěhovat, jestli se můžou uzavřít sňatek. Pokud o povolení vystěhování se 25% vyhověno bez podmínek a 43% vyhověno s nějakými podmínkami, to je, že vlastně tyhle omezení dávala tomu šlechtici možnost extrahovat nějakou rentu prostě tím, že dá si výjezdní doložku, jestli zase máme zneužít pojem ze reálného socialismu, a řada žádostí byla zamítnuta úplně jako natvrdo. No. To samé, pokud jde o ty důsledky roboty nebo těchto omezení. Možná, co je právě se teďka ukazuje, že možná než ty samotné robotní povinnosti, ze kterých se mohly ostatně podaní často peněžně vyplatit, což se už v té době dělo, byly asi třeba i důležitější právě ta různá omezení týkající se pohybu pracovní síly. Velmi zajímavým nedávným, pouze 2 roky starým výzkumem je výzkum dánských ekonomů Jensena a dalších, který empiricky zkoumají v jiném kontextu, ale prostě podobný proces, ale opačný proces znovu zavede nevolnictví v Dánsku v roku 1733, které jehož hlavním tedy rysem bylo právě to, že najednou rolníci ve věku 14 až 36 let nemohli opustit panství a postup dalších letech se to, ten věkový okruh ještě rozšiřoval. A ono to vedlo k poklesu těch jejich relativních mezd zhruba 30%. To je obrovský dopad. To prostě jako připoutání lidí k půdě toho šlechtice. 30% pokles, to je obrovské. Plus také ukazují, že se to projevilo i časem tím, že například právě mezi řemeslníky, mezi učni v řemeslech ve městech klesal podíl těch, kteří přicházeli z vesnic, protože oni prostě přijít nemohli.
Ještě k tomu temnu. Nakolik bylo temné, tady vidíme ten název, opravdu Temná Bílá hora, jak vy to vidíte?
Ekonomicky zcela jednoznačně. To je úpadek, velmi, velmi hluboký úpadek. Pokud srovnáváme s dobou před Bělohorskou, tak jednoznačně ten výrazný ekonomický rozmach, který tady pozorujeme, je vidět právě v té kapitalizaci i pozemkového majetku, úvěrové politiky, ta byla velmi vyspělá. To všechno mizí jakoby ranou sekci. sekery, prostě to skončilo a ten stát přechází k velmi primitivnímu systému prostě výběru daní a vazby teda na zemědělskou politiku, která byla výnosná. To je ten ekonomický pohled. Temno i z hlediska, řekněme, náboženského, ano, myslím si, že se to dá nazvat temnem, záleží, jak se to vysvětluje, ale nepochybně náboženská perzekuce jakéhokoliv typu ve srovnání s předbilhorskou dobou byla velmi výrazná. Generace lidí, kteří se narodili třeba v 60. letech, ještě zažili podanské povstání a v 80. letech už to nemuseli vnímat tak tvrdě, protože nic jiného nezažili. Také v dobách reálného socialismu my jako děti jsme vlastně nezažili nic lepšího, tak jsme si říkali, jak si žijeme dobře. Oni si to mohli říkat taky, protože v Čechách byl mír, tady se neválčilo, že jo, teď najednou začalo se vítězit nad Turky, vyhnali je od Vídně a najednou začala říše, že jo, vlastně obsazovat poměrně velké území a kolonizovat Balkán, takže najednou teda jako se začalo objektivně žít relativně dobře, takže to jako ten náboženský útlak trošku jako pominul, chystal se nástup Josefa I., který byl zastáncem velkých reform, takže tohleto období kolem, když vyšel Beckovský, že jo, tak kolem toho roku 1700, to se jevilo jako období relativního už blahobytu, kdy nebyl ani ten náboženský útlak tak velký, ten přišel potom z dobou vlády Karla VI., to je jednoznačně, to je výrazná recidiva náboženského útlaku, velmi extrémního, ale ta doba té poloviny 80. let až do počátku 18. století se mohla jevit skutečně jako doba, řekněme, určitýho prosperity, začaly se stavět velký stavby barokní, to znamená, byla práce, byly peníze a do Čech začaly, to jsem zmínil, protože Čechy byly vnímeny jako bezpečná součást soustátí, tak začaly přitékat i investice ze vzdálenějšího zahraničí, že to znamená, ty rody, tak jak byly propojeny s celou Evropou, tak třeba jenom pro konkrétní příklad, solnohradský arcibiskup Jan Anoš Thun financoval stavbu nádherného barokního zámku v Folticích, který patřil do bratrovi, jo, kde vlastně vznikly nádherné barokní stavby, ale to byl druhotný, řekněme, efekt, ano, ale to nic nemění na tom, že prostě to období temna byla velmi kontrastní ve srovnání s tím, co zažívali české země v té době před bělohorské.
Na jedné straně tady máme císaře, například Ferdinanda III. A jeho patenty, které se zabývají pohybem osob, vydáváním osob a v podstatě je to takové sešnorování tohoto života. Na druhé straně my tady říkáme málo lidí, málo pracovníků, potřebujeme lidi, takže ten tlak té šlechty nemohl být nějak drastický, protože ty lidé by stejně odešli.
Ano.
Čili jak se v tom ta šlechta vlastně mohla pohybovat, případně ano. I podaní?
Tam je důležité, jak budeme vnímat ty centrální patenty. Protože ty stát neustále opakoval. Dokonce existuje názor, že opakování těchto základních norem, že to je strukturní moment vlastně raného novověku. To znamená, vlastně, že ty normy byly ve skutečnosti velmi málo účinné, ty centrální. Já znám trošku ty schwarzenberské poměry a ty nikdy nepracovaly s centrálními normami, kromě robotních patentů a když byla vražda. Jo? Ale jinak si to hráli prostě jak potřebovali. Takže ten stát do toho moc nepouštěli.
Zmíním jednu věc, která se týká právě těch institucionální struktury. To tady ještě nezaznělo. Ta se podstatně změnila právě obnoveným zřízením zemským, především z hlediska stavovské struktury. To byla jedna z těch věcí, kterou potřebovali Habsburkové rozbít hned na začátku. To byl ten zcela specifický český model dvou stavů panského, rytířského. To bylo velmi silný politický nástroj, protože stavové se mohli vymezovat jako stavovská skupina. Tohle obnovené zřízení rozbíjelo a zavádělo v českých zemích model, který nebyl totožný, nebyl vlastně úplně paralelně, byl podobný tomu modelu říšskému, kdy těch úrovní šlechtických bylo více, takže vlastně se v podstatě přestala existovat i jako teoreticky nějaká stavovská opozice. Zemský sněm prakticky byl zcela nefunkčním orgánem, který jenom schvaloval, co bylo předloženo, že jo, takže vlastně úplně zmizela z toho politického života nějaká opozice a vlastně panovnický dvůr měl v rukou prakticky veškeré nástroje a ti ekonomové začali vymýšlet, jak prostě z toho státu dostat co nejvíc peněz a ta šlechta byla potom i tím objektem vlastně toho jejich přemýšlení. To znamená, jako, že tím pádem se nám taky úplně mění třeba vztah šlechty k těm panstvím. Začíná se tady projevovat ten model západoevropských fidejkomisů a podobných vlastně nástrojů, které měly zachovat to panství jako celek, protože to byl správní celek, zatímco v předbělohorské době v důsledku té kapitalizace bylo naprosto běžné, že ta panství se rozpadala, slučovala. Bylo tady před Bílou horou spousta třeba měšťanských rodů, které se stávaly pozemkovými vrchnostmi, že praští měšťané, velcí investoři, kteří kupovali pozemkové majetky. A tady najednou prostě v té druhé polovině 17. století ten vývoj je úplně jiný, jako by jsme se znova trošku vraceli k tomu feudálnímu modelu, kdy vlastně ten šlechtic je jenom tím správcem toho panství a to podstatné o tom se rozhoduje ve Vídni. Ano. Jak se nastaví daně, jak kolik dodá vojáků, že jo? Čili jako by to je krok hluboko zpátky do nějakého středověku, i když to bylo v moderních teda kostýmech.
Já bych teď přešel z venkova do měst, protože jedním z ukazatelů, že vlastně tady ta ekonomika zaostávala, je pomalý rozvoj měst, řemesel. Vy sám, pane docente, uvádíte, že v roce 1800 žilo ve městech u nás asi jenom 5% obyvatel, na západě to bylo dvakrát, třikrát víc.
Ekonomický negativní dopad toho nevolnictví je právě v tom, že když se objeví nějaké příležitosti, jak prostě využít práci produktivně i vytvořit něco hodnotnějšího, což v té době a zejména potom v 18. století znamená tedy do nově vznikajících manufaktur, tak ta pracovní síla je držena v tom, jak si zaostávala na tom tradičním šlechtickém velkostatku. A ono to dokládá i pár faktů. Jednak ten, že vlastně paradoxně prvními podnikateli v manufaktury byly církev a šlechta, ty úplně první dvě manufaktury, ať už tam v Soběchlebech či v Oseku Duchcova, byly klášterní. A nebo ilustrativní historka pokusu založit manufakturu, úspěšného pokusu založit manufakturu v Nové Gdyni vídeňským podnikatelem Jakubem Matyášem Schmidtem, který, aby vůbec mohl začít, tak uzavřel poměrně komplikovanou dohodu s místním feudálem Františkem Stadionem o tom, že mu vlastně dovolí použít tu jeho pracovní sílu, ale zároveň vyškolit jí pro tu práci a dále v té manufaktuře pracovat, ale i to bylo vázáno, že ten feudál bude individuálně určovat, který těch konkrétních podaných může nebo nemůže potom do té manufaktury nastoupit. A to vlastně ukazuje dobře jeden faktor, kterým je prostě bylo ze strany těch podnikatelů obtížné tu továrnu založit, protože vlastně narážili na tento nedostatek pracovní síly. A co už se možná dovíme, možná ne, v dalším nějakém bádání, kolik manufaktur vlastně nevzniklo díky tomu. Jo.
Byly rozdíly mezi jednotlivými městy, myslím, mám na mysli podanskými a těmi ostatními, v tom, jak prosperovali nebo neprosperovali.
Královská všechna prostě šla hlubokým úpadkem dolů. To je jednoznačné, ta byla předlužená, tam prostě úplně se ztratilo to, co známe z předbělohorské doby, to znamená vlastní kapitál. Že Praha bylo v předbělohorské době centrum velkého mezinárodního kapitálu, tam se stěhovali vlastně ti kupci, že bankéři v podstatě, že třeba já nevím příklad, konkrétně Bejtenglové Tajmperka, to byla tuším švýcarská rodina, která tam přišla někdy v polovině 16. století a pak že půjčovali ohromné sumy i českým šlechticům. Takže tohle to absolutně všechno zmizelo, ta královská města byla pod tvrdou kontrolou a byla vlastně hluboce zadlužena a neměla vůbec žádné vlastní zdroje k tomu, že samozřejmě nějaké ano, ale ne k nějakému finančnímu podnikání. V případě podanských měst tam to jsou spíš takové nárazové záležitosti, že, který můžeme třeba pozorovat právě už od třeba takových konjunkturálních vln třeba Jičín, že valčteňský za 30. války, absolutní, že válečná konjunktura, tam jeli všechna ta řemesla, šefci, že výrobci sedel, to prostě jelo, protože to držel ten Valčtejn. To znamená, pokud ta vrchnost toho podanského města byla napojena na, řekněme, válečné dodávky, byl ten šlechtic propojený s někým u toho vídeňského dvora, kdo mu sehnal ty kšefty a prostě nějak se s ním podělil o ten zisk, tak prostě tam to mohlo se rozjíždět. Ale to byly spíš výjimečné záležitosti právě, které byly způsobeny tím, že teda Čechy byly tím zázemím.
Český Brod byl sice královské město, ale dá se říct, že čeští králové po 30. válce se k němu chovali v celku macešsky. Co se týče ekonomiky města, tak zdejší měšťané se v předbělohorské době intenzivně věnovali pivovarnictví. Je to až neuvěřitelné, ale ještě na počátku 30. války zde fungovalo 51 sladoven. Samozřejmě českobročtí nevařili pivo pouze pro sebe, ale primárně ho vyváželi do nedaleké Kutné Hory. Královská města byly ve značné nevýhodě oproti vrchnostenskému šlechtickému podnikání. Cena tehdejšího sudu piva byla 8 zlatých a královská města platila daň ve výši 2 zlaté, zatímco šlechtičtí podnikatelé pouze 1 zlatý. Tak samozřejmě v tom vidíme značnou nevýhodu. Královská města žádala císaře Josefa I., aby tento penal tax zrušil, nicméně on to odmítl s ohledem na věčně prázdnou státní kasu. My dokonce nemáme ani zprávy o tom, že by v Českém Brodě v tom 17. 18. století se rozvinul nějaký nový druh podnikání, nějaké výrazné řemeslo. Naopak Český Brod, co se týče kategorie, tak velmi výrazně poklesl z té úrovně vyspělého řemeslného města na město pouze zemědělsko-řemeslné, dokonce s větší převahou té zemědělské složky.
To je jeden z druhů té ekonomického zaostávání. Opravdu je to, jak potom panovník a vůbec armády potom zacházeli z městy, takže ilustrativní případ město mě nejmilejší, to je Jihlava. Na konci, v roku 1630 nakonec oficiálně zbankrotovalo a při tom soupisu dluhu, které tam nejprve byl uvalil císař jakožto pokuty a potom různé jako vlastně reálně výpalné, které tam dali císařská armáda, tak nakonec ten dluh činil zhruba něco jako 5000 grošů na obyvatel. Jsou prostě obrovské časy, jako výrazně převyšující několik let příjmů běžných lidí. A vlastně ta města jsou klíčová. Vlastně co víme, že vlastně veškerý jako ekonomický růst nakonec spočívá v tom, že se přesouvá práce z venkova do města, že města se rozvíjí a to vlastně platilo v každé době už od vrcholného středověku. A tohle to byla jako rána, ze která se ta města dlouhou dobu nespamatovala. O to pak ještě bylo horší, že ty cechy na to reagovaly, aby se zachránili aspoň vlastně tu bídu z nouzí, tak vlastně utužili ještě ty cechy, byly utužovány cechovní regule, což řekněme pro ta města mělo v té době nějaký smysl, ale pak dalších 100-150 let se to projevilo právě jako další překážka pro zakládání manufaktur.
Dnes bychom řekli, že to podvázalo hospodářskou soutěž nejspíš.
To byl od jak živa smysl Čechů, bylo, cechu bylo podvázat hospodářskou
ale
soutěž,
ale ještě
v té době to vadilo obzvlášť.
Jiný osud než královské město Český Brod sdílel v době po 30-leté válce Kostelec nad Černými lesy. Díky tomu, že Kostelec bylo skutečně centrum rozsáhlých lichtenštejnských držav, tak samozřejmě to stimulovalo i hospodářský vývoj vlastního města. Čili zatímco okolní královská města, jako byl Český Brod nebo Kouřim, po 30-leté válce stagnovala, tak Kostelec velmi pozvolně, ale neustále roste, rozvíjí se. A například v době vzniku Terezianského katastru, čili v první polovině 18. století, zde už přibližně třetina obyvatel žije primárně z řemesel a z řemeslné výroby. Kostelec sice nebyl sídlem knížat z Lichtenštejna, ovšem ti sem pravidelně během 17. století zajížděli. Velmi významná byla Marie Terezie, rozená princezna z Lichtenštejna, provdaná vévodkyně Savojská, která dokonce zde na Kosteleckém zámku na počátku 18. století několik let sídlila a zvala sem umělce jak z Prahy, tak z Vídně, zadávala jim řadu zakázek, převážně sakrálního charakteru, a importovala do tohoto kraje prvky vlastně té nejkvalitnější barokní architektury a umění. Tato zbožná barokní šlechtičná byla velmi známá i svými sociálními a charitativními projekty. Například zde v Kostelci nad Černými lesy obnovila starý renesanční špitál a rozšířila ho pro 24 nemajetných podaných ze svého panství, kteří zde tak mohli důstojně dožít ve svém stáří.
K větším změnám v tom období nebo na konci toho období, o kterém hovoříme, dochází za Marie Terezie, za Josefa II. Nechci to tady teď rozebírat podrobně, ale přece jenom, v čem toto období, kde je ten ostrý zlom, v čem je to období jiné?
Tak vymřeli Habsburkové, že jo? To je ten zásadní zlom dějiny, protože nebyli schopni splodit mužského potomka. Pokud by ho měli, když by ho měl Matyáš, tak nemusela být 30-letá válka, že jo? To znamená, že tady je problém právě v tom principu, že teda panovník je teda dědičný a pak, když vymře rod, tak se o to všichni ostatní poperou. Takže tady pragmatická sankce a další věci, které Karel VI. Se snažil zajistit, tak ty byly psát papíru. Takže v tomhle případě pochopitelně i to očekávání toho, že teda Karel VI. Měl syna, on umřel, ale že nemá žádného následníka. I to samo o sobě zostřovalo už tu situaci za vlády Karla VI., ale primárně teda stejně jako byly války o španělský dědictví počátkem 18. století, stejně tak se vlastně po vymření Habsburku 1740 vlastně zvedla válečná vlna zápasu o to dědictví jeho. Takže to je problém právě toho, že ten systém byl nastaven jako monarchie, které teda byly dědičné a v případě vymření rodu se o to vždycky strhla válka.
Ty reformy jsou vlastně počátkem jakési postupné jaksi demontáže těch extraktivních institucí po Bělohorský a postupné cesty k těm inkluzivním institucím moderní doby a vlastně byly dokončeny až po roce 1861 a potom tady po rakousko-uherském vyrovnání 1867, což vlastně z mého pohledu doba temna rozhodně nekončí rokem 1918, protože to už jenom převzetí těch institucí jako jinou národní správou, ale to takové to, co vlastně srovnalo tu říši, pokud jde o kvalitu institucí s nějakým slušným standardem té doby, vlastně začalo právě za Marie Terezie, skončilo až rokem 1867. A co bych chtěl zdůraznit, jeden aspekt těch reform je právě cesta k tereziánskému robotnímu patentu, který jako dává jakýsi nepřímý důkaz právě toho, že opravdu se nelze tu nevolnictví bagatelizovat způsobem, když to trochu snažíte zlehčovat a bagatelizovat. Kdyby to bylo jako nekonsekvenční v tom smyslu, že by to byl jenom jakési povinnosti na papíře, které se nedodržovaly nebo které se nějak obcházely, ale tak příliš nevadily, tak by stačilo vydat patent, kterým se nevolnictví či robota v jakémkoliv způsobu ruší a nikomu jako to bylo takové si jenom papírové vyčištění norem, prostě čistá právní formalita, ale co bylo obsahem toho patentu, byla snaha, jo, prostě ulevit a šlechta lobovala dosti silně proto, aby to nevolnictví zrušeno nebylo a nakonec i ten patent byl mnohem víc kompromisní, než to, co byly původní, tedy snaha samotných reformátorů. A právě to ukazuje, že prostě to reálné dopady mělo, že těm šlechticům stálo za to se snažit, aby si ty instituce toho tuhého poddanství udrželi.
Tak dobře, já vám k tomu něco řeknu. Máte robotní patent Josefa, respektive patent o zrušení člověčenství z roku 1781. Máte mlčického rychtáře Vaváka, který si denně zaznamenával mrzlo a obilí stojí tolik a tolik. A když bylo zrušeno to člověčenství, nebo jak někdo říká nevolnictví, tak tenhle ten Vavák k tomu tam nemá ani řádku. To znamená, že z pohledu jeho, ať byl v regionu východočeském, to prostě nic neznamenalo.
No já nesouhlasím,
v tom praktickém dopadu. Ano,
já myslím, že 1775 spíš.
Ale i tak vlastně tahle ta doba, 70. počátek 80. let, je zcela zlomová a vidíme to právě třeba na těch ekonomických trendech. Že? Je to třeba uvolnění, velmi výrazné uvolnění nakládání podaných s nemovitostmi. Že? Okay. Teprve těmi josefskými změnami ekonomickými se uvolnilo to, že mohl ten třeba sedlák grunt rozdělit a dát ho synovi a dceři každému půlku, to do té doby neexistovalo, že jo? Jenom tato, no tak existovalo samozřejmě, teoreticky ano, ale vidíš to i na vedení potom, že jo, gruntovní kniha, ano, je kniha, ve které je grunt a to je základ, že jo? Ano. Začíná nám být vedena jiná evidence, začíná vznikat standardní katastry, kdy základem je pozemek, nikoli grunt jako takový a najednou se to vlastně úplně rozvolňuje, najednou v těch vesnicích na konci 18. na počátku 19. století, jako by nám vznikají najednou velké množství usedlostí, že třeba najednou během 20 let se počet domů ve vesnici dvojnásobí a ono to jenom tím, že se ten grunt rozdělil a vznikly dvě popisná čísla. Prostě to je najednou takové rozvolnění i z hlediska možnosti pohybu těch podaných. Prostě tam už od těch 80. let skutečně ta administrativa velkostatková i z hlediska pohybu podaných už se stává víceméně formální. Že? Ten zlom tam je velmi výrazný skutečně. To, jako tady bych se
já se opírám o Vaváka.
Dobře, tak nemusel taky všechno psát. Že? Taky všechno.
No, to zrovna
neměl Ingolstrom.
rovná se jedna, takže nebezpečné usuzovat z jednoho pozorování. Tak,
jistě, no a taky on, že neznamená, že když nikdo něco nezapsal, se to nestalo, že to
je jasný. Ne,
to je jasný.
Kdybychom měli na základě toho, co jsme si tady povídali, zhodnotit to zhruba století od poloviny 17. do 18. století po té stránce hospodářské, po stránce hospodářského temna většího, menšího, jak byste to viděli?
No, bylo to rozhodně zabrzdění toho předchozího vývoje a dlouho trvalo, než se vlastně vrátilo na tu úroveň toho roku kolem 1600. Já myslím, že je to zásadní.
Co to lze říct, co dobrého, jako, že by jakou pozitivní roli sehrálo utužení poddanství, co pak má náboženská nesvoboda, ten náboženský monopol, nějakou pozitivní roli. Tedy když půjdeme po tom seznamu, konfiskace majetku, to přerozdělení majetku bylo obrovské a to vždycky velice znejišťuje budoucnost ekonomickou,
stabilitu.
A to ekonomická likvidace měst. To jsou všechno jako špatné věci, které opravdu znamenaly velký hospodářský regres a projevily se v tom relativním zaostávání českých zemí vůči, řekněme, jako té západnější části Evropy.
Za mne z hlediska ekonomického jednoznačně zásadní negativní předěl, jednoznačně, který ovlivnil v podstatě až do té poloviny 19. století zaostávání českých zemí. Jakmile se to pak uvolnilo, tak velmi rychle prostě jsme začali dohánět, ale tady to je zcela zásadní. Čili já bych se nebál použít i ten termín temno, s tím, že ho beru jako to temno, řekněme, těch lidí, kteří žili kolem toho roku 17, tak oni vlastně měli temno v tom, že neviděli to, co vlastně ty příležitosti, které jim unikly. Oni viděli tu jejich realitu a byli s ní smíření, brali to jako, že teda si žijí relativně dobře, ale vlastně ve srovnání s tím, jak se žilo o 100 let dříve, tak oni o tom neměli ani potuchu.
Tomu hodnocení je možná zajímavé se zeptat, co z té doby do dneška vlastně převládá. A tady je třeba zajímavé, že v institucionální ekonomii jsou poslední dobou v modě výzkumy, které zkoumají takzvané dlouhé stíny. Takže ty instituce i dávno v minulosti nějakým způsobem něco do dneška zachovávají. A takovéto výzkumy sice pro jako české země nemáme, ale vzhledem tomu, jak jako dlouhé to bylo období, jak bylo zásadní, jak ty instituce byly silně extraktivní ve srovnání s tím, co potom přišlo v závěru rakouské monarchie či za Československa, tak jako asi se domnívá, že nějaké dlouhé stíny to vrhají. A já se právě obávám, že ta politická neparticipace, vlastně ta jako úplné odtržení většiny lidu od jakékoliv veřejné správy či ekonomické samostatnosti, je jednou z příčin některých negativních jevů dneska, zejména to, že Češi třeba nevnímají svůj stát za svůj, určité nedůvěry k oficiálním institucím, vůbec k politikům jako takovým, to je něco, co je možná stále jakýmsi dlouhým stínem tehdejší doby, které má do dneška na nás nějaké nežádoucí dopady.
Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou u pořadu Historie CS.